Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ninayekukaribisha asubuhi hii ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumatatu tarehe 30 Novemba mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, mashirika kutetea haki za wakimbizi wa Burundi yamekosoa vikali uamuzi wa serikali ya Tanzania wa kutarajia kuifunga kabisa kambi ya wakimbizi wa Burundi inayopatikana katika kijiji cha Mutendeli.
Mwaka kesho tunakusudia kuivunja kambi hii. Hili naomba mlijue. Tutavunja kambi, tutaunganisha, mtaenda Nduta. Kwa uamuzi utakuwa ama uende Nduta au uende nyumbani.
Katika habari nyingine, makundi ya kutetea haki za wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanahimiza wanawake kuongeza juhudi za kupambana na vitendo vya udhalilishaji wa kingono na ubakaji.
Wamama wengi waka unapata makazi baada kisha tutendea kingono na huyu bosi wake. Hicho ni kitu sasa, kazi yetu ni kufunza watu juu ya vitu kama na hivyo, juu biishi.
Ni miongoni tu mambo mengi ambayo tumekutayarishia alfajiri ya leo kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire yuko tayari kabisa kusomea habari za dunia.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden amepata kura 37 zaidi katika jimbo la Wisconsin baada ya zoezi la kurudia kuhesabu kura kama alivyoomba Rais Donald Trump. Hesabu hiyo inathibitisha ushindi wa zaidi ya kura 20,000 alizopata Biden katika jimbo hilo lililokuwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa Novemba tarehe 3. Kampeni ya Trump ililipa dola milioni 3 kutaka kuhesabiwa tena kura 1,800 katika kaunti zenye wafuasi wengi wa chama cha Democratic. Badala yake, Trump na chama chake cha Republican wameshindwa katika shughuli hiyo ya kurudia hesabu ya kura baada ya kutoa madai kwamba waliibiwa kura bila ushahidi wowote. Matokeo ya uchaguzi mkuu wa Novemba 3 ambayo hayajaidhinishwa yanaonyesha Biden alipata kura 306 za wajumbe, huku Trump akiwa na kura 232. Mshindi wa kura za wajumbe ndiye atakuwa rais nchini Marekani. Biden ana zaidi ya kura milioni 6 katika hesabu ya jumla kote nchini na anatarajiwa kuapishwa kuwa rais wa 46 wa Marekani Januari tarehe 20. Rais Trump alisema wiki iliyopita kwamba ataondoka madarakani Biden atakaposhinda kura za wajumbe. Hata hivyo, Trump hajakiri kwamba alishindwa na Biden na amepoteza zaidi ya kesi 30 alizowasilisha mahakamani kupinga ushindi wa Biden. Rais wa Iran Hassan Rouhani ameapa kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa mwanasayansi wa ngazi ya juu wa masuala ya nyuklia Mohsen Fakhrizadeh. Rais wa Iran na viongozi wengine wa nchi hiyo wamedai kwamba Israeli imehusika na mauaji hayo, lakini baadhi ya wanadiplomasia na wachambuzi wanasema kwamba hawatarajii Iran kulipiza kisasi kwa haraka kwa mauaji hayo yanayotajwa kupangwa vizuri kabisa. Fakhrizadeh, mwanasayansi mwenye umri wa miaka 59 na ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi, ni afisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Iran kuuawa mwaka huu. Wachambuzi wanasema kwamba huenda Iran ilichukua muda kutekeleza vitisho vyake, la sivyo inaweza kushambuliwa kijeshi na rais wa Marekani anayeondoka madarakani Donald Trump. Wachambuzi pia wanasema kwamba nchi hiyo itasalia kimya ili kujizuia kuharibu mpango wa rais mteule wa Marekani Joe Biden kuanza mazungumzo ya kidiplomasia na Iran. Vikosi vya waasi kutoka mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray vimesema vimetungua ndege ya kijeshi na kukamata tena mji ambao ulitekwa na vikosi vya serikali siku ya Jumapili, siku moja baada ya waziri mkuu kutangaza wanajeshi wa serikali kukamata mji mkuu wa mkoa na kwamba operesheni ya kijeshi imemalizika. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Hakukuwa na maelezo ya haraka kutoka kwa serikali au jeshi juu ya madai yaliyotolewa na Liberation Gebremichael, kiongozi wa kundi ya Tigray People's Liberation Front, TPLF, katika ujumbe mfupi kwa Reuters. Madai kutoka pande zote ni ngumu kuthibitisha, kwani laini za simu na mitandao huko Tigray vimekatwa na upatikanaji umedhibitiwa kwa kiasi kikubwa tangu mapigano yalipoanza Novemba 4. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imekuwa ikijaribu kutuliza uasi wa chama chenye nguvu cha TPLF cha kabila ambacho kilitawala serikali kuu kutoka mwaka 1991 hadi Abiy alipoingia madarakani mnamo mwaka 2018. Maelfu ya watu wanaaminika kuuawa na karibu 44,000 wamekimbilia Sudan tangu mapigano yalipoanza. Mzozo huo umekuwa jaribio jingine kwa Abiy ambaye alichukua madaraka miaka miwili iliyopita na anajaribu kushikilia kiraka cha vikundi vya kabila ambavyo vinaunda watu milioni 115 wa Ethiopia. Abiy alisema Jumamosi jioni wanajeshi wa serikali walikuwa wamechukua udhibiti wa mji mkuu wa Tigray wa Mekele ndani ya saa kadhaa baada ya kuzindua mashambulizi huko, wakiondoa hofu ya mapigano ya muda mrefu katika jimbo hilo la wakazi 500,000.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOM. Mfumuko wa bei umepanda sana nchini Sudan na kufikia kiwango ambacho ni mojawapo ya viwango vya juu zaidi duniani. Wachumi wamesema kwamba uchumi wa Sudan unaweza kudorora kwa kiwango kikubwa zaidi iwapo mapungufu ya bajeti na mzunguko wa pesa havitadhibitiwa. Bei za bidhaa muhimu zimepanda sana kupelekea kiwango ambacho ni kibaya zaidi, huku uchumi ukiwa umeharibika kwa mamilioni ya raia wa kawaida pamoja na kuathiri mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea kutoka kwa utawala wa kijeshi. Serikali inakabiliwa na mapungufu makubwa ya kifedha. Sarafu ya Sudan imepoteza thamani na kiwango cha mfumuko wa bei kimefikia 230%. Mishahara ya wafanyakazi haikidhi mahitaji ya kila siku na kupelekea matatizo ya kiuchumi nchini humo. Waandamanaji kadhaa wamekamatwa na kuzuiliwa nchini Belarus kufuatia maandamano yanayoendelea kumtaka rais wa sasa Alexander Lukashenko kuondoka madarakani. Shirika la kutetea haki za binadamu la Viansa limeripoti kwamba watu 130 wanaripotiwa kuzuiliwa mjini Minsk. Watu wengine kadhaa wanaripotiwa kuzuiliwa katika sehemu nyingine za nchi. Maafisa wa usalama wamekuwa wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji bila mafanikio. Maandamano yamekuwa yakifanyika nchini Belarus tangu uchaguzi wa Agosti 9 ambao rais Lukashenko alishinda muhula wa 6 madarakani, lakini wanasiasa upinzani wamedai kuwepo udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura. Marekani na Umoja wa Ulaya zimekataa kutambua ushindi wa Lukashenko mwenye umri wa miaka 66 na ambaye ametawala nchi hiyo tangu mwaka 1994.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyochukua uzito wa juu alfajiri hii ni huko nchini Burundi. Mashirika kutetea haki za wakimbizi nchini humo yamekosoa vikali uamuzi wa serikali ya Tanzania wa kutarajia kuifunga kabisa kambi ya wakimbizi wa Burundi inayopatikana katika kijiji cha Mutendeli nchini humo. Mashirika hayo yanahisi kwamba hatua hiyo ni ukiukaji wa dhahiri wa sheria za kimataifa kuhusu haki za wakimbizi. Maelezo zaidi anayo mwandishi wetu Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Hatua ya kutarajia kuifunga kabisa kambi ya wakimbizi wa Burundi ya kijiji cha Mutendeli nchini Tanzania ilifahamishwa na mkurugenzi wa mamlaka masuala ya wakimbizi katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tanzania, Sudi Mwakibasi, katika mkutano wake na wakimbizi wa kambi hiyo siku ya Alhamisi iliyopita. Wakati huo afisa huyo wa serikali ya Tanzania aliwathibitishia wakimbizi wa Burundi kwamba kambi ya Mutendeli itafungwa kabisa ifikapo mwanzoni mwa mwaka ujao, na wakimbizi wa Burundi ambao watakuwa wajarejea nchini Burundi watahamishiwa katika kambi nyingine ya wakimbizi ya Nduta.
Mwaka kesho tunakusudia kuivunja kambi hii. Hili naomba mlijue. Tutavunja kambi, tutaunganisha, mtaenda Nduta. Kwa uamuzi kwa ama uende Nduta au uende nyumbani. Huo ndio uamuzi. uamuzi wa busara kwa mwa mawili hayo.
Hayo yakiarifiwa, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi wamesikitishwa sana na mpango huu wa serikali ya Tanzania wa kupania kuifunga kabisa kambi ya Mutendeli. Leopold Sharangabo, naibu kiongozi wa muungano wa mashirika kutetea haki za wakimbizi wa Burundi, Sebedehas Vikar, amesema kwamba hatua hiyo ya serikali ya Tanzania ni ukiukaji wa dhahiri wa sheria ya kimataifa kuhusu haki za wakimbizi, na kuwa lengo lake ni kuwalazimisha wakimbizi wa Burundi kurejea makwao kimabavu.
Ibi bintu byose leta ya Tanzania bariko barakora ubu ni ukurikirane rw'agatotezo kugira ngo impunzi z'abarundi zitezomoke.
Hayo yote yanayotendwa wakati huu na serikali ya Tanzania ni mlolongo wa visa vya unyanyasaji ili kuwalazimisha wakimbizi wa Burundi warejee makwao nchini Burundi kimabavu. Tokea mwaka 2015, serikali ya Tanzania iliendelea kuwatendea maovu mengi wakimbizi wa Burundi. Wengi wao waliuawa na kutekwa nyara, wengine walinyanyaswa na kufungwa jela kiholela. Kwa hiyo tunaiomba serikali ya Tanzania kuheshimu makubaliano ya kimataifa iliyosaini kuhusu haki za wakimbizi. UNHCR kwa upande wake tunaihimiza kutosalia kimya, iwatetee wakimbizi wa Burundi na ishawishi nchi ya Tanzania kukomesha haraka unyanyasaji huo. Hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi inaendelea kuhamasisha wakimbizi wote wa Burundi kurejea makwao, ikikiri kwamba hivi sasa hali ya amani imekamilika kote nchini Burundi. Hata hivyo, baadhi ya wakimbizi wa Burundi bado wanasita kurejea makwao kwa kofia usalama wao. Itafahamika kuwa tokea mwaka 2015, shirika la UNHCR lilifahamisha kuwa raia wa Burundi zaidi ya 300,000 walitoroka nchi yao na kukimbilia katika mataifa ya kanda ya Afrika ya Mashariki. Jamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kenneth Bwire anaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba wanasayansi nchini humo wamepiga hatua kubwa sana katika kupata tiba dhidi ya korona. Katika hotuba kwa taifa jana Jumapili, Museveni amesema kwamba wanasayansi nchini humo wamefanya majaribio tiba hiyo, ambayo hakutoa maelezo zaidi, akiongezea kwamba kwa sasa madaktari wanatumia mchanganyiko wa vitu maalum ambavyo vinaongeza kinga mwilini dhidi ya virusi vya korona. Museveni amesema kwamba dawa hiyo ambayo ni aina tatu imefanyiwa majaribio kwa wagonjwa wa korona na kupona, akiongezea kwamba itaanza kutumika Desemba tarehe 15 mwaka huu. Jumla ya watu 210 wamefariki kutokana na virusi vya korona nchini Uganda. Kampuni kadhaa nchini Marekani na Ulaya zimetangaza kupata chanjo dhidi ya virusi vya korona. Watu 43 wamezikwa kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini Nigeria baada ya kuuawa katika shambulizi lililotekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu. Maafisa wa usalama wanaendelea kuwatafuta watu wengine ambao hawajulikani walipo kufikia sasa. Karibu wanaume 30 walikatwa vichwa katika shambulizi hilo la Jumamosi asubuhi katika kijiji cha Zabarmari. Wakazi wa kijiji hicho wanahofia kwamba watu 70 wameuawa. Japo hakuna kundi limedai kuhusika na mauaji hayo, mara nyingi mashambulizi ya aina hiyo hutekelezwa na makundi ya Kiislamu ya Boko Haram na Islamic State. Na polisi nchini Argentina wamefanya msako nyumbani kwa mmoja wa madaktari aliyekuwa na mtibu mchezaji maarufu wa kandanda Diego Maradona katika uchunguzi kuhusiana na kifo chake. Polisi wamechukua rekodi zote za mchezaji huyo wa zamani kutoka kwa daktari Leopoldo Lucchi. Daktari huyo akiwa mwenye majonzi ameambia waandishi wa habari kwamba polisi wamechukua kila kitu kinachohusiana na matibabu ya Maradona, ikiwemo tarakilishi na simu zake zote. Daktari huyo amesisitiza kwamba alifanya kila awezalo kumtibu Maradona, ambaye aliaga dunia Jumatano akiwa na umri wa miaka 60 kufuatia mshtuko wa moyo siku chache baada ya kufanyiwa upasuaji kwenye ubongo Novemba tarehe 3. Daktari huyo amesema kwamba anajua kila kitu alichokifanya. akisisitiza kwamba alijaribu kwa uwezo wake wote kuokoa maisha ya Maradona. Kabla ya kifo chake, Maradona alikuwa amepata matatizo kadhaa ya kiafya, baadhi yakiwa yalichangiwa na kunywa pombe kupita kiasi na matumizi ya madawa ya kulevya. Aliripotiwa kuugua sana nusura fariki mwaka 2000 na 2004.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, harakati ya kimataifa inayotetea haki za wanawake ijulikanayo kama V-Day inahimiza wanawake kuzidisha juhudi za kupambana dhidi ya vitendo vya udhalilishaji wa ngono na ubakaji uliotendewa dhidi yao kwa zaidi ya miongo miwili, hususan mashariki mwa nchi hiyo. Lakini pia V-Day yenye asili ya Kimarekani inahimiza wanawake kulinda mazingira ili kuepuka matokeo mabaya ya mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Akina mama wamesema hayo mjini Butembo, ambako wamekutana na wanahabari hii Ijumaa tarehe 27 Novemba 2020. Chanzo kubwa cha ukiukaji wa haki za wanawake ikiwa machafuko na hali mbaya ya kiusalama eneo la mizozo, hasa eneo la vita, akisema Rose Kahambu Tuombeane anayetetea haki za wanawake.
Kwa kwetu, ikiwa wanawake wanaendelea kunyanyaswa, kama vile nilipo shika kauli, nilionesha kwamba kuna shida nyingi ambazo zinaweza kutokana vile na vita. Na hiyo ndiyo inaacha kabisa huko kwetu kutokea visa vingi vya unyanyasaji wa haki ya mama. Tunapoangalia mahali ambapo kuna vita, ni huko niko kunatokea visa vingi ama kesi nyingi, sababu wanawake wametoka, hata kama hata watoto wengi ambao wamezaliwa baada ya kubakwa, wengi wanaweza kutoka katika eneo ambako kuna vikundi mbalimbali. Kusema vita inakuwa sababu ya kwanza.
Wanasheria kwa upande wao wakiomba haki za wanawake kuheshimishwa na kuwafikisha mahakamani wote wanaokiuka ama kuwabaka wanawake. Kakeli D ni mwanasheria katika mji wa Butembo.
Sheria inaweza kuheshimiwa, na wakati yenyewe mwanamke anaweza kuheshimiwa, hatuone saa zenyewe mwanamume anaweza kumpeleka mbele ya mahakama. Akijua valeur ya mwanamke, hatuone fasi yake kwenye mahakama. Juu kama anamheshimia mwanamke, kama anaacha mwanamke aishi haki zake, hatuone sababu gani mwanamke anaweza kumpeleka mwanaume kwenye mahakama. Juu kukue nini?
Mbali na ubakaji kutoka kwa watu wenye silaha, kuna ubakaji unaotendwa na watu wasiokuwa na silaha zidi ya wanawake, na vile vile wakati wa kutafuta ajira, na wakuu wa kampuni wakiomba ngono kwa wanawake kama njia ya kuwapa mwanya ama ajira, akisema Mabanza Bidi Odile anayehusika na jenda katika mji wa Butembo.
Haiko kusema katika kazi ya kiserikali, hata na kuma kazi ya waprive, wamama wengi waka unapata makazi baada kisha tembea kingono na huyo bosi waki. Hicho ni kitu sasa, kazi yetu ni kufunza watu juu ya vitu kama na hivyo, juu biishe. Una mapasho ya ukatafuta kazi, uko na haki ya kupewa kazi, kama ni kazi yenye unastahili kuweza kufanya, bila kusema watakutendea vitu kama na hivi.
Wengine hata wakiwazuia watoto wasichana kupata urithi baada ya wazazi wao kufariki dunia.
Tunaomba ku tribunal antuka wafanye kazi yao, wakupatia malipizi wale wote ambao wanadharau ile haki ya mtoto na mama kupitia urithi.
Kwa sasa wanawake wanafanya kampeni za siku 16 kuomba haki zao ama haki za wanawake ziheshimike na unyanyeswaji zidi yao kukomeshwa katika msaada wa taifa zote. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Mazungumzo yatakayosimamiwa na Umoja wa Mataifa kuhusu rasimu mpya ya katiba nchini Syria yanaanza leo Jumatatu, na matarajio ni madogo kwa pande zinazopingana nchini humo kufikia makubaliano wakati wowote hivi karibuni. Lisha Slein ana ripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Wiki hii wajumbe wa serikali na upinzani wa kamati ya katiba ya Syria watakutana kuondoa baadhi ya vipengele katika waraka huo wa kisiasa ambao unaweza kufungua njia kuelekea uchaguzi wa kitaifa katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa kwa Syria, Geir Pedersen, anasema mchakato huu unasonga mbele taratibu sana kuliko vile ilivyotarajiwa kwa sababu ya kutoaminiana kati ya pande mbili zinazohasimiana. Anasema hili alishangazi baada ya miaka 10 ya mzozo mkali.
We know that we have not lived up to the expectations of the Syrian people.
Tunajua kwamba hatujatimiza matarajio ya watu wa Syria katika kupata maendeleo ambayo ni muhimu kumaliza mateso kwa watu wa Syria. Kwa hivyo ni matumaini yangu kwamba kwa utulivu tulio nao nchini Syria sasa, licha ya ukiukaji wa kila siku, kwamba iwezekane kuzingatia zaidi mchakato wa kisiasa na mambo yote yaliyoainishwa katika azimio la Baraza la Usalama namba 2254.
Mmoja ya vipengele katika azimio hilo inataka uchaguzi unasimamiwa na Umoja Mataifa ufanyike baada ya kupitishwa kwa katiba. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria vimeua watu takriban 400,000 na kusababisha 5.6 milioni kukimbia wakiwa wakimbizi, na wengine 6.2 milioni ni wakimbizi wa ndani. Pedersen anasema kujenga uaminifu kati ya serikali na wasuluhishi wa upinzani ni muhimu. Kufanya hivyo, anasema, kunaweza kufungua mlango kwa mchakato mpana zaidi wa kisiasa na kuruhusu majadiliano kusonga mbele juu ya masuala kadhaa muhimu.
And one of the obvious issues that we are hoping to make progress on is the file of abductees.
Moja ya masuala dhahiri ambayo tunatarajia kupata maendeleo ni faili la watekwaji nyara, wafungwa na watu waliopotea, na matumaini yangu ni kwamba ikiwa tunaweza kuendelea kujenga imani ndani ya kamati ya katiba kwamba hiyo inaweza kuwa na matokeo mazuri pia kwenye masuala mengine na ambayo yanaweza kuwa chanya katika kazi inayofanywa na kamati ya katiba.
Kwa kiwango kikubwa, Pedersen anabainisha kuwa maendeleo yanategemea Wasiria wenyewe, lakini pia kuwa na msaada wa kimataifa kwa mchakato wa kisiasa unaojitokeza. Na Misri imejiongezea matumaini makubwa ya kuanzisha na kusimamia ujenzi wa miundombinu mbalimbali barani Afrika kufuatia hatua iliyopiga kwenye ujenzi unaoendelea wa bwawa la Julius Nyerere nchini Tanzania, ambao ni mradi wa kuzalisha umeme. Viongozi wa Misri na wachambuzi wa kisiasa nchini humo wanatazama swala hili kama sehemu pia ya mafanikio yao ya kuboresha mahusiano ya kimataifa pamoja na kiuchumi. Mwandishi wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa kamili.
Ndugu wa Tanzania, mradi huu unafadhiliwa na serikali kwa 100% kwa gharama ya shilingi trilioni 6.557. mradi huu wa kufua umeme wa Julius Nyerere ni mradi mkubwa na ni mradi wa kimkakati na ni mradi wa aina yake katika ukanda huu wa Afrika, ukiwa ni wa kwanza kwa ukubwa kwa Afrika Mashariki na SADC na wanne katika bara la Afrika. Serikali imehakikisha hali ya upatikanaji wa umeme inaimarika na huduma za kijamii na za kimaendeleo zinawafikia wananchi pia. Lengo kubwa likiwa ni kuboresha hali ya maisha ya Watanzania wote kwa ujumla, pamoja na kuchochea fursa za kimaendeleo na kiuchumi kwa wananchi wote.
Ni sehemu tu kutoka kwenye hotuba ya Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alipokuwa akizungumza kwenye hafla ndogo juu ya hatua muhimu iliyopigwa katika ujenzi wa bwawa kwenye mto Rufiji, ambako kunafanyika shughuli za mradi wa kufua umeme unaoitwa Julius Nyerere, mradi ambao umeyakutanisha mashirika mawili ya Kimisri, mmoja ni shirika la ujenzi na la pili ni shirika la umeme, yakifanyia kazi kile ilichoahidi kwa serikali ya Tanzania ili raia wake waje kunufaika na mradi huo wa maendeleo katika wakati uliopangwa. Sasa leo kwenye makala yetu hii tunaangazia upande wa pili kwa Wamisri wenyewe juu ya kile wanachosema kuhusu majukumu yao juu ya mradi huo. Licha ya kupata malipo ya ujenzi wa mradi huo, ni kwamba Misri inaamini pia kuwa hii ni katika njia za kujinadi na kuzijengea imani nchi nduguze barani Afrika juu ya uwezo wake kimaendeleo. Na hili analielezea kwa furaha Waziri wa Umeme na Nishati wa Misri Dr. Muhammad Shakiri.
Nahna fakhurin jiddan an yakun bi.
Ni fahari kwetu kuona mashirika yetu haya mawili yanafanya kazi pamoja, shirika la Arab Contractors na shirika la Elstreed. Moja likifanya kazi ya umeme na lingine kwenye ujenzi. Kwa hakika hili ni jambo kubwa, na hasa kuona Tanzania ina imani juu ya uwezo wa Misri katika kulijenga bwawa. Lakini si kwa Tanzania tu, bali kama tulivyotaja hapo awali, kwa wa Misri katika shughuli za miradi kama hii ni fursa pia ya kutimiza ndoto yao ya kujijengea uaminifu katika mataifa mengi yaliyosalia barani Afrika juu ya uzoefu walionao kwenye tenda hizi. Anasema Balozi Muhammad Hijaz.
Tatamme bi al-hukuma al-Tanzania.
Kupitia mradi huu muhimu kwa serikali ya Tanzania, lina imani kwamba ndio ufunguzi kwa mashirika ya kibisfi ambayo tayari yameshathibiti barani Afrika kwa ajili ya kuendeleza miradi mingine. Sawa sawa iwe ni miundombinu inayofungamana na jambo la kuzalisha umeme au ujenzi wa barabara au madaraja. Nadhani kwa mashirika haya ya Kimisri kupitia miaka mingi barani Afrika kwa kazi zao ngumu walizofanya, ni dhahiri yameonesha umahiri wake.
Kwa kukupatia fikra tu namna jambo hili linavyochukuliwa uzito wake na serikali ya Misri, ni kwamba mradi huu wa kituo cha uzalishaji umeme katika mto Rufiji unazingatiwa kuwa ni katika vipaumbele vya ajenda ya Misri kimaendeleo. Lakini pia karibia vyombo vyote vya habari vya Misri namna vinavyoliangazia jambo hili, utagundua kuwa hii ni sehemu kubwa katika mafanikio yao, hasa pale linapokuja swala la uzoefu na taaluma ya miundombinu, kwani inatajwa kwamba mradi huu ni wa kwanza kwa aina yake Misri kupata kukabidhiwa ndani ya Afrika. Baada ya kukamilika na kuzalisha kiasi cha megawatts 2115, basi familia zipatazo milioni 17 nchini Tanzania zitakuwa ni zenye kujipatia huduma ya umeme kwa bei nafuu, kwani umeme huo utakuwa ni wa kutosha na kuweza kusambaa nje ya Tanzania. Lakini miongoni mwa faida za bwawa hilo nchini Tanzania, inaashiriwa kwamba litakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji mengi hasa katika kipindi cha mvua nyingi na kudhibiti mafuriko na athari zake pia hata katika kilimo, jambo ambalo bado wa Misri wanalithamini na kumtoa shaka yule mwenye kuuliza juu ya miradi kama hii itumiayo maji. Anaeleza Balozi Ali Hafni.
Hili bwawa linajengwa kwenye mto Rufiji na wala halijengwi kwenye mto wa Nile. Sisi hatuna tatizo na ujenzi wa mabwawa. Ikiwa mabwawa hayo malengo yake ni kwa ajili ya uzalishaji umeme na sio kwa ajili ya mambo mengine, kama tunayopitia hivi sasa na bwawa la Ethiopia kwa kuhifadhi kwake maji mengi na kutokea upungufu wa maji kwingine, kiasi ambacho zinadhurika nchi jirani au nchi zinazotegemea kufikiwa na maji hayo.
Naam, kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka hapa mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Muda mfupi ujao, Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Polisi nchini Argentina wamefanya msako nyumbani kwa mmoja wa madaktari aliyekuwa anamtibu mchezaji maarufu wa kandanda Diego Maradona katika uchunguzi kuhusiana na kifo chake. Polisi wamechukua rekodi zote za mchezaji huyo wa zamani kutoka kwa daktari wake anayesisitiza kwamba alifanya kila awezalo kuokoa maisha ya Maradona. Watu 43 wamezikwa kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini Nigeria baada ya kuuawa katika shambulizi lililotekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu. Maafisa wa usalama wanaendelea kuwatafuta watu wengine ambao hawajulikani walipo kufikia sasa, huku ikiripotiwa kwamba karibu wanaume 30 walikatwa vichwa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba wanasayansi nchini humo wamepiga hatua kubwa sana katika kupata tiba dhidi ya korona na kwamba tiba hiyo itaanza kutumika Desemba tarehe 15 mwaka huu. Waandamanaji kadhaa wamekamatwa na kuzuiliwa nchini Belarus kufuatia maandamano yanayoendelea kumtaka rais wa sasa Alexander Lukashenko kuondoka madarakani. Mfumuko wa bei umepanda sana nchini Sudan na kufikia kiwango ambacho ni mojawapo ya viwango vya juu zaidi duniani. Mishahara haitoshi. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amepata kura 87 zaidi katika jimbo la Wisconsin baada ya zoezi la kurudia kuhesabu kura hizo kama alivyoomba Rais Donald Trump.
Na kufikia hapa tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi Diodon Chubahiro. Hewani nimeshirikiana mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.